Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u predsjedništvu Srbije, nakon čega mu je uručio orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa dve zemlje. Predsjednik Vučić je u obraćanju nakon sastanka sa mađarskim premijerom Orbanom rekao da je Srbija veoma zahvalna mađarskim prijateljima. Budite uvereni da građani naše zemlje istinski cene takve prijatelje i komšije, poručuje predsjednik Vučić. Orban je istakao da je Mađarska zemlja koja sa Srbijom mora da bude prijatelj. Generalni tužilac Luganske oblasti Sergej Gorenko i njegov zamjenik ubijeni su u eksploziji bombe u svojim kancelarijama. U središtu pažnje i o dualnom modelu obrazovanja. Kakvi su dosadašnji rezultati školovanja po dualnom modelu? Od donošenja zakona o dualnom obrazovanju 2017. godine u Srbiji se po tom modelu školovalo i još uvek se školuje 10.500 đaka za neki od 65 dualnih obrazovnih profila. Oko 3.000 učenika je završilo obrazovanje kroz praktičnu nastavu u kompanijama. 50% njih je već zaposleno, a četvrtina đaka koji su se obrazovali po dualnom modelu dobilo je svoje prvo radno mesto upravo u kompanijama u kojima su imali praktičnu nastavu. Koje su prednosti obrazovanja po dualnom sistemu, koliko je školovanje kadrova i u praksi potrebno privredi kako bi ostala konkurentna sa evropskom. Gošća emisije Aleksandra Milićević, viši savjetnik za razvoj obrazovanja u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u predsjedništvu Srbije i uručio mu je orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici. Vučić je rekao da je reč o najvišem ordenu koji naša zemlja ima i da ga premijer Orban zaslužuje zbog izuzetnog dostignuća u razvijenju i prijateljskih i bratskih odnosa dveju zemalja. Orban istakao da je Mađarska zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj, izveštava Marina Bajić.
Odlikujući mađarskog premijera, predsjednik Vučić zahvalio je na podršci koju, kako je rekao, Viktor Orban otvoreno i nedvosmisleno pruža Srbiji, kako na evropskom putu, tako i u regionalnim pitanjima i bilateralnoj saradnji.
Zahvaljujem predsjedniku vlade Mađarske na snažnom doprinosu u unapređenju sveukupne bilateralne saradnje Srbije i Mađarske, koja je u stalnom usponu i koja je dostigla svoj najviši stadijum bez presedana u modernoj istoriji. Veoma smo zahvalni našim mađarskim prijateljima, ali pre svega vama lično, gospodine Orban, na podršci koju potpuno otvoreno, nedvosmisleno i u svakoj prilici pružate Republici Srbiji kako na njenom evropskom putu, zalažući se za njeno skorije punopravno članstvo u Europskoj uniji, ali tako i po svim važnim regionalnim pitanjima, a posebno u našoj bilateralnoj saradnji. Hoću i posebno da vam se zahvalim na tome što ste dali svoj najveći doprinos za stvaranje najbližih mogućih odnosa između Srba i Mađara. I hvala vam zbog toga što i u ova teška vremena i u ovih i u ovim mesecima kada svi gledaju sebe ste smogli snage da pomognete Srbiji da obezbedimo sigurniju, topliju zimu i budućnost za naše građane. Vi ste smogli snage da budete uz Republiku Srbiju i u momentima kada je mnogo lakše bilo to ne činiti. Zato budite sigurni da će Mađarska uvek moći da računa na iskreno prijateljstvo i podršku Republike Srbije.
Retko se daje odlikovanje ljudima koji su još u službi i ja shvatam da odlikovanje nisam dobio zbog onoga što sam do sada učinio, već zbog onoga što ću od sada činiti u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, zahvalio je Orban. Otkrio je da u Mađarskoj postoji titula Najveći Mađar, koju je dobio Ištvan Sečenji, autor čuvenog pisma knezu Milošu Obrenoviću, gde stoji kako su interesi Srbije i Mađarske toliko tesno povezani da dve zemlje moraju biti prijatelji.
Retko se daje odlikovanje ljudima koji su još u službi. I ja ovo ne smatram da me se otpušta, već me se ohrabruje. I shvatam da odlikovanje nisam dobio zbog onog što sam do sada učinio, nego zbog toga što ću od sada činiti u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva. Mađari vole da daju titule svojim vodećim rukovodiocima. U Mađarskoj postoji titula Najveći Mađar. Ovaj naslov je dobio sredinom 19. veka Ištvan Sečenji, koga i od tada zovemo ovako, Najveći Mađar. On je napisao pismo knezu Milošu Obrenoviću, koji je vodio ustanak, i u tom pismu je pisao, sad ga citiram, Srbija, interes Srbije i Mađarske su toliko tesno povezani i isprepleteni, da hteli mi to ili ne, mi moramo biti prijatelji. Dakle, kada sadašnja vlada, a i ja lično, kada radim na srpsko-mađarskom, u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, onda zapravo ispunjavam jednu staru mađarsku spoznaju. Mađarska je zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj. Prijateljstvo samo na jednoj tačci jeste okrnjeno, a tu ne možemo pomoći, to je vaterpolo. Naime, tu može postojati samo jedan pobednik i tu moramo u bazenu da se borimo jedni protiv drugih. Što se politike tiče, duboko poštovani gospodine predsjedniče, Mađari i Srbi imaju jednu zajedničku stvar, jedan zajednički posao. To ponekad zaboravljamo, ali nas istorija itekako podsjeća na tu zajedničku misiju. Ta zajednička stvar, zajednički posao jeste da zajednički treba da odbranimo južna vrata Evrope. A pošto se migracije svaki put u novom obliku ponovo pojavljuje, zajednička nam je odgovornost Srbe i Mađara da taj istorijski proces kanališemo u odgovarajući istorijski kanal.
Zbog gustog rasporeda srpske i mađarske delegacije, novinari su imali mogućnost za svega nekoliko pitanja, a prvo je bilo upućeno mađarskom premijeru i odnosilo se na stav Mađarske prema činjenici da Evropa ne odstupa od sankcija prema Ruskoj Federaciji.
Ko je bliži, uvek više i trpi. Zbog toga nema ničeg iznenađujućeg u tome ako je mađarski stav takav da je radikalno odstupa od briselskog stava. Pa otprilika je razlika između dva stava 2000 km. Kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome.
Predsjednik Vučić je dodao kako je Srbija u još težem položaju nego Mađarska.
Jer Viktor je uspeo unutar organa Evropske unije da se izbori, da može da prima rusku naftu. Nas naravno niko ništa nije pitao pošto nismo deo Evropske unije i mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu. I obojica znamo da su sljedećih 6 mjeseci od ključnog značaja za opstanak naših nacije. I zato smo se dogovorili da akcije i saradnju ubrzamo po 100 puta. Znate da je ukinuta i državna pomoć, to želim da vam kažem iz Evropske unije i sad Nemačka, Francuska, možda još Španija, mogu da plaćaju kompanijama ogromne pare na dnevnom nivou, ali to će bukvalno da ubije sve druge zemlje i sve druge ljude, jer ti troškovi su nenormalni.
Drugo pitanje, upućeno premijeru Orbanu, bilo je da prokomentariše jučerašnje usvajanje odluke Evropskog parlamenta o osudi Mađarske zbog, kako se navodi, namjernih i sistematskih napora mađarske vlade da potkopa evropske vrednosti.
Stranke desnice su glasale za Mađarsku, a levica protiv Mađarske. Dakle, tu se ne radi o formiranju objektivnog mišljenja, već je o se radi o partijskom napadu i to nije prvi. A nivo usvojenog dokumenta može se nazvati pamfletom.
Predsjednik Vučić nadovezao se na Orbanove reči, dodajući da Evropski parlament i o Srbiji piše iste stvari.
Ja im se odavno ne pravdam. I danas, sutra su opet ovde da nam drže neka predavanja i pridike i pretpostavljam da će nastaviti to da rade. Posebno oni koji imaju 0,7% glasova u svojim zemljama. Ti su naročito specijalci da mi objasne kakva je situacija u moje zemlji.
Na kraju je preneo da je mađarskom premijeru ukazao i na licemerje i problem sa kojim se Srbija suočava u vezi sa narativom oko poštovanja teritorijalnog integriteta. Poručio je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da ima i svoje nacionalne i državne interese od kojih ne može i neće da odstupi.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Organizatori Evroprajda predali su vladi peticiju sa 27.000 potpisa kojom se traži održavanje šetnje. Novi zahtev za održavanje šetnje u okviru Evroprajda poslat je i Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je prethodno iz bezbednosnih razloga zabranilo okupljanje. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da treba poštovati zakon i odluke MUP-a. O tome Jelena Perendija Mihajlović.
Koordinator Evroprajda Goran Miletić izjavio je da su organizatori manifestacije poslali zahtev policiji da se sutra u 17 sati odobri protestna šetnja na trasi od Ustavnog suda do Tašmajdana, gde će biti održan koncert. Miletić kaže da neće odustati od šetnje čak i ako je MUP ponovo zabrani.
Prijava MUP-u je za šetnju, dakle je skup na otvorenom, to će biti protestna šetnja, dakle malo drugačija od onoga što smo mi imali ranije, dakle u smislu da smo hteli da sve bude mnogo šarenije, mnogo veće, mnogo lepše, to će biti protestni skup. Krenut ćemo simbolično, znači što je važno u ovom trenutku, simbolika ispred Ustavnog suda, budući da je Ustavni sud ona institucija koja je 4 puta proglasila ovakve zabrane neustavnim.
Iako su organizatori Prajda pozvali predsjednika i premijerku da svojim autoritetom i nadležnostima omoguće održavanje te manifestacije, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Pink da to nije tema za njega, već za MUP.
Mislim da će se poštovati zakon i odluke Ministarstva unutrašnjih poslova. Stvarno nisam ulazio u sve detalje, ovo je sve što mogu da vam kažem. I neću time da se bavim. Neću da se bavim pokvareno nametnutom temom srpskom narodu koja je također i oni koji su za i oni koji su tako dramatično protiv kao da u pitanju život i smrt. Svi zajedno učestvuju u hibridnom ratu protiv svoje zemlje. Svi zajedno.
Miletić je rekao i da nema straha zbog šetnje jer je policija obezbeđivala sve događaje proteklih dana i incidenata nije bilo. On kaže da su u stalnom kontaktu sa državom.
Mi smo pokušali sa naše strane da uradimo nešto, postoji crvena linija da to nije, da ne može da nema šetnje. Dakle, to je ono što je važno. Dakle, razmatrali smo sa državom razne opcije koje postoje. Nije tu moglo doći do nekog dogovora. Dakle, uvijek je bilo s jedne strane nema šetnje, sa naše strane mora biti šetnje i mislim tu je postao razgovor, ali ovo je maksimum koji mi možemo da uradimo sa naše strane. Mislim, sačekajmo šta će država reći i policija tako dalje, ali svakako kontakti, kažem, postoje, ali ovo nije neki dogovor kako smo se mi nadali.
Predsjednica Evropske asocijacije organizatora Prajdova Kristine Garina rekla je da ljudska prava moraju biti zaštićena, posebno kada su ugrožena.
Svaka zemlja koja drži do sebe ne sme popustiti pred nasilnicima. Sloboda da se šeta na Prajdu je osnovno pravo koje ne može zavisiti od okolnosti. Očekujemo da će se sutra šetnja održati onako kako je premijerka i obećala.
MUP je ranije saopštio da iz bezbednostnih razloga ne dozvoljava šetnju učesnika Europrajda 2022. kao ni učesnika porodične šetnje, zakazane za sutra u Beogradu. Više javno tužilaštvo saopštilo je da će zajedno sa policijom preduzeti sve mere kako bi zaštitili javni red i mir, imovinu i građane. Europrajd 2022. počeo je u ponedeljak i završava se u nedelju.
Je časova 20 minuta, vi pratite Radio Beograd 1, emisiju u središtu pažnje. Generalni tužilac Luganske oblasti Sergej Gorenko i njegov zamenik ubijeni su u eksploziji bombe u svojim kancelarijama. 205. dana rata u Ukrajini Moskva tvrdi da je eliminisala više od 500 ukrajinskih vojnika kod Nikolajeva i Hersona. Zelenski traži demilitarizaciju nuklearke u Zaporožju i novu pomoć Zapada u oružju i novcu. Detaljnije Milenko Marković.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske trupe u Harkovskoj oblasti udarima iz aviona gađale 116. ukrajinsku brigadu teritorijalne odbrane i tom prilikom eliminisale 30 vojnika i 10 borbenih vozila. Konašenkov dodaje da su najveće gubitke Ukrajinci pretrpeli na jugu kod Nikolajeva i Hersona.
U masovnom napadu na 24. i 28. mehanizovanu brigadu u oblasti Nikolajeva, kao i na 46. vazduhoplovnu brigadu u oblasti Hersona, 500 ukrajinskih vojnika je eliminisano i ranjeno, a uništeno je i 40 komada vojne opreme. Gađeno je 116 meta u raznim oblastima, 5 skladišta projektila, artiljerijskog oružja i municije je uništeno kod Harkova i Donjecka.
Glavni tužilac samoproglašene Luganske narodne republike Sergej Gorenko i njegov zamenik ubijeni su u eksploziji bombe u njihovoj kancelariji. Prema navodima ukrajinske policije, više od 440 tela je pronađeno u masovnoj grobnici u gradu Izjumu na severoistoku zemlje, a neke od žrtava su ubijene u granatiranju i napadima iz vazduha. Agencija Reuters, međutim, za sada ne može da potvrdi ove tvrdnje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je osudio ruske napade na vodene rezervoare.
Tokom boravka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u Ukrajini, ruska armija je napala dve hidrotehničke strukture kod Krivog Roga i Krivograda. Cilj je da se uništi normalan život u Ukrajini. Podrška Ukrajini u vidu oružja, municije i novca je od ključne važnosti za mir u Evropi.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenjuje da je ukrajinski kontranapad bio efikasan, ali upozorava da se treba pripremiti za ratovanje na duge staze. SAD će uputiti Ukrajini dodatnu vojnu pomoć od 600 miliona dolara. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je upozorila da Amerika na taj način postaje strana u sukobu.
Primjena principa dobre uprave i razvoj lokalne podrške za ugrožene društvene grupe glavne su teme projekata koji su od 2018. godine do danas realizovani u 99 lokalnih samouprava u Srbiji uz finansijsku pomoć švajcarske vlade. Skoro 7 miliona evra raspoređeno je za različite aktivnosti na terenu uz organizaciono-tehničku podršku Ujedinjenih nacija i stalne konferencije gradova i opština. Rezultati projekata predstavljeni su javnosti na završnoj konferenciji koja je održana u Beogradu. Tamo je bio moj kolega Ivan Jovanović.
Loznica se opredelila da podršku vlade Švajcarske, pored ostalog, iskoristi za organizaciju posebnih radionica za psihosocijalno osnaživanje porodica koje imaju decu sa smetnjama u razvoju. Koordinatorka u lokalnoj samoupravi zadužena za saradnju sa Švajcarcima, Ljiljana Ranković, kaže da su se rezultati programa u praksi pokazali znatno bolje od očekivanja.
Unapredili smo njihovo znanje, veštine dece kroz savjetodavni rad, da se razvije bolja komunikacija dece sa ostalim vršnjacima u školi. Naravno, angažovali smo stručne radnike, bili su logopedi, defektolozi, psiholozi koji su radili sa decom, a za roditelje je organizovan psihološki kutak za roditelje. Sve ono što su oni želeli da pitaju kada je u pitanju vaspitanje i rad sa decom, imali su tu mogućnost.
Prema rečima generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Nikole Tarbuka, mnoge naše lokalne samouprave odlučile su da pomoć vlade Švajcarske iskoriste kako bi se u tim sredinama radilo na doslednoj primjeni principa dobre uprave.
Grad i opština unapredili su i uspešno sproveli postupak uključivanja građana u izradu budžeta. Grad i opštine sa kojima smo radili izradili su lokalni antikorupcijski plan. Na taj način uspostavljeni su mehanizmi za upravljanje sukobom interesa, za unutrašnje uzbunjivanje, što doprinosi jačanju poverenja građana u lokalnu samoupravu. Kroz našu podršku pojednostavljeni su i standardizovani administrativni postupci, čime su značajno smanjene birokratske procedure i troškovi i omogućeno efikasnije ostvarivanje prava građana.
Nacionalna koordinatorka zadužena za program podrške vlade Švajcarske Swiss Pro u Srbiji bila je Ana Nedeljković-Belja.
Unapredili usluge kroz aktivno učešće građana i građanki, čime smo lokalne samouprave približili građanima u ovim opštinama sa kojima smo sarađivali. Kreirali smo uslove za veću dostupnost javnih usluga, čime smo poboljšali položaj ranjivih grupa, tako što smo odgovorili i na njihove potrebe. Pokrenuli smo inicijative koje su osnažile ulogu žena u lokalnim zajednicama da one svoje vizije pretvore u realnost.
U okviru paketa pomoći vlade Švajcarske za gradove i opštine u Srbiji, Swiss Pro, od 2018. do danas obezbeđeno je skoro 7 miliona evra za aktivnosti koje su na terenu sprovedene kroz 170 pojedinačnih projekata. Procenjeno je da je na ovaj način unapređen kvalitet života za oko 60.000 građana naše zemlje.
Nastavku emisiju U središtu pažnje o rezultatima školovanja po dualnom modelu. Gošća u našem studiju za nekoliko trenutaka biće Aleksandra Milićević, viši savjetnik za razvoj obrazovanja u Privrednoj komori Srbije. Sledi blok reklama, muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-331-200.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre. Lidl.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 meseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel. Eko.
Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Ispred Doma Narodne skupštine. Subota, 17. septembar, u 10 časova.
your face. I'll keep on singing till the day I have you away with my love song, with my love song, with my love song, with my love song.
Sedamnaest je časova 35 minuta, slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Od donošenja zakona o dualnom obrazovanju 2017. u Srbiji se do danas po tom modelu školovalo, još uvek se školuje 10.500 đaka za neki od 65 dualnih obrazovnih profila. Oko 3.000 učenika je završilo obrazovanje kroz praktičnu nastavu u kompanijama, 50% njih je već zaposleno, a četvrtina učenika koji su se obrazovali po dualnom modelu dobilo je svoje prvo radno mesto upravo u kompanijama u kojima su imali praktičnu nastavu. Koje su prednosti obrazovanja po dualnom sistemu, koliko je školovanje kadrova i u praksi potrebno privredi kako bi ostala konkurentna sa evropskom, kakvi su dosadašnji rezultati ovog vida nastave u visokom školstvu? Gošće emisije Aleksandra Milićević, viši savjetnik za razvoj obrazovanja u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Šta nam ilustruju podaci o broju učenika koji su se školovali, odnosno koji se školuju po dualnom sistemu obrazovanja u posljednjih 5 godina?
Kao što ste rekli, dakle, oko 10.500 učenika je prošlo kroz model dualnog obrazovanja. Određeni broj je još uvek u školovanju, oko 3.000 njih je uspešno završilo svoje školovanje i da kažem, ti podaci nam dosta govore. Govore nam i o tome šta smo sve uradili u prethodnom periodu, šta smo postigli, ali govore nam naravno i o tome gde su ta određena mesta za intervenciju, šta je ono što možemo u budućnosti da poboljšamo u ovom modelu obrazovanja. I vratila bih se na brojke, ali bih, ako dozvolite, na samom početku razgovora negde istakla možda za slušalce koji po prvi put slušaju o ovoj temi šta je to dualni model obrazovanja. Dakle, dualno obrazovanje je obrazovanje u kome učenik uči na dva mesta. On svoja teorijska znanja stiče u školi, dok praktična znanja i veštine stiče u realnom radnom okruženju, odnosno kod poslodavca. I on može provoditi kod poslodavca 1, 2 ili 3 dana nedeljno, u zavisnosti od toga, naravno, za koji se obrazovni profil školuje i koji razred trenutno pohađa. A sami poslodavci, da bi učestvovali u ovom modelu obrazovanja, moraju ispunjavati određene uslove. Tu su pre svega uslovi koji se tiču bezbednosti i zdravlja, zaštite zdravlja na radu, jer ovde, da podsjetimo, radi se o maloletnim licima. Dalje moraju prosto da ispunjavaju uslove po pitanju ispunjenosti plana i programa za obrazovni profil koji realizuju, i naravno u svojim redovima zaposlenih moraju da imaju dovoljan broj licenciranih instruktora koji prolaze obuku u Privrednoj komori Srbije. Privredna komora Srbije je ta koja formira komisiju koja proverava ispunjenost uslova kod poslodavaca i u skladu sa ishodom naravno izdaje određeni dokument, odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova. Ono što je takođe važno napomenuti jeste da je Srbija prva zemlja u regionu koja je donela poseban zakon o dualnom obrazovanju, i to nam je, da kažem, veoma važno, jer znate, vole poslodavci da znaju šta je to što ih očekuje, vole da znaju koje su to procesi i procedure kroz koji će oni proći ovim sistemom i šta je zapravo benefit čitavog ovog sistema za koji će oni imati. I sad da se vratim na ove brojke sa početka, dakle otprilike svake godine imamo negde oko 3000 novih učenika koji se školuju po dualnom modelu obrazovanja, ali moram da kažem da nam je ova upisna politika koja je trajala tokom leta i koja je završena ovim 1. septembrom i početkom školske godine donela nešto drugačije. Dakle, privreda je ponudila oko 3400 mesta za učenike, za realizaciju učenja kroz rada upisano je oko 2300 učenika. Dakle, negde oko 30% mesta je ostalo prazno i ovo je negde prvi put da se susrećemo u sistemu da je privreda ponudila više mesta nego što je upisano.
Što je interesovanje.
Pa, da li interesovanje ili prosto tu su sada različiti razlozi o kojima možemo pričati. Svakako, sigurno je jedan od razloga i taj godinama se već susrećemo sa padom nataliteta. Prosto manje je učenika u školama iz godine u godinu, nažalost. Takođe, jedan od razloga može biti i promocija prosto dualnog obrazovanja. Dakle, u narednom periodu svi mi akteri u ovom modelu obrazovanja ćemo raditi na tome da adekvatne i pravovremene informacije o dualnom obrazovanju dođu do svih roditelja, do svih učenika i prosto da svi budu upoznati sa time šta su benefiti za učenike od ovog modela obrazovanja, ali takođe moram da kažem i da su negde te aktivnosti planiranja upisa nešto što bi trebalo unaprediti u narednom periodu, budući da je ove godine prosto otvoreno mesta u srednjim školama više nego što je broj učenika koji završava svoje osnovne škole i samim tim je negde i prag za upis četvorogodišnjih profila i gimnazije snižen, tako da su učenici koji možda ranije nisu imali mogućnosti te škole da upišu, sada se više opredeljivali za njih.
U koliko gradova i škola se realizuje ovakav vid nastave i sa koliko kompanija je već uspostavljena saradnja?
Dualni model obrazovanja je prisutan u 90 gradova širom Srbije, gradova i opština, a 150 srednjih stručnih škola je uspostavilo saradnju sa oko 700 kompanija. I već tradicionalno negde, da kažem, imamo te uslovno rečeno centre dualnog obrazovanja, odnosno gradove u kojima se godinama već upisuju učenici i realizuju dualni obrazovni profili kao što su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Beograd. Naravno, ali ono što smo primetili u poslednjoj upisnoj politici jeste da se sve više manjih opština uključuje u ovaj model obrazovanja, što je izuzetno važno. Poslodavci su prepoznali u dualnom obrazovanju, da kažem, mogućnost da zadrže ljude u mestima gde su rođeni, gde su odrasli, da im ponude adekvatno i kvalitetno školovanje i naravno adekvatno i kvalitetno mesto gde će sticati svoja praktična znanja.
Koji obrazovni profili preovlađuju u modelu dualnog obrazovanja?
Dakle, kao što ste na početku rekli, 65 obrazovnih profila je trenutno prilagođeno dualnom modelu obrazovanja. To su obrazovni profili i trogodišnjeg i četvorogodišnjeg trajanja. I to su profili koji dolaze iz 10 različitih područja rada. Tradicionalno elektrotehnika i mašinska industrija su vrlo popularni u dualnom obrazovanju. Obrazovni profili poput električara, elektromontera, mreže i postrojenja, bravara, zavarivača, takođe profil tehničar mehatronike je vrlo interesantan i atraktivan i poslodavcima i učenicima jer je moderan i spoje više različitih područja, vrlo je da kažem primenjiv u današnjem poslovanju. Ali u poslednje vreme je primetno i dosta obrazovnih profila iz oblasti ugostiteljstva i turizma, konobari, kuvari, turistički tehničari, jer nažalost dosta je, prosto postoji veliki problem i u toj grani privrede kad su u pitanju kadrovi. I možda je ovo dobar trenutak da slušacima pojasnimo na koji način poslodavci se uključuju, odnosno kako Privrednoj komori Srbije iskazuju potrebe za obrazovnim profilima u dualnom modelu. Dakle, Privredna komora Srbije svake godine upravo u ovom periodu, dakle krajem septembra, počinje sa realizacijom aktivnosti upisne politike i svi poslodavci mogu putem digitalizovane platforme, odnosno web portala dualnog obrazovanja da podnesu takozvane izjave o spremnosti, gde nam daju informaciju o tome koji obrazovni profil žele da realizuju, za koji broj učenika, eventualno sa kojom školom žele da uspostave saradnju ukoliko to već znaju. I ta prijava poslodavaca traje do 30. novembra svake godine, pa će to tako biti i ove godine, dakle za nekih desetak dana ćemo otpočeti sa tim aktivnostima. Kada prikupimo sve potrebe poslodavaca, Privredna komora Srbije početkom februara svake godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavlja plan za uključivanje poslodavaca u narednu školsku godinu i to je dokument koji je osnov za konkurs za upis učenika u srednje škole, gde zapravo Ministarstvo prosvete oglašava ta mesta koja će se realizovati po dualnom modelu obrazovanja. Ali pored toga, dakle pored tih obrazovnih profila koji u sistemu postoje već i realizuju se po dualnom modelu, poslodavci nama kroz izjavu spremnosti takođe mogu da daju informaciju o potrebi za nekim novim obrazovnim profilom koji ili ne postoji još uvek u realizaciji po dualnom modelu obrazovanja ili ne postoji uopšte u sistemu, gde onda mi zajedno sa Ministarstvom prosvete i tim poslodavcima radimo prosto na tome da i taj profil uvedemo u sistem.
Čime se bave kompanije koje su zainteresovane za praktičnu nastavu učenika?
U najvećoj meri kompanije dolaze iz proizvodnog sektora, dolaze dakle iz mašinske, iz elektroindustrije, ali je, kao što sam i rekla, sve veća potreba negdje u tom sektoru usluga. Takođe, IT industrija, svedoci smo u poslednje godine ekspanzije IT industrije, tako je dakle i u obrazovanju, te vrlo često prosto srećemo i kompanije koje se bave tim delatnostima. I poslednjih godina takođe možemo videti i dosta kompanije iz oblasti recimo prerade drveta, gde je u realizaciji jedan zanimljiv obrazovni profil operator za izradu nameštaja koji je negde spoj tri različita zanimanja, gde poslodavac nakon završenog školovanja prosto dobija učenika koji je u potpunosti sposoban da isprati proces proizvodnje njihove od početka pa do samog kraja.
Koliko učenika je zasnovalo radni odnos i u kojim kompanijama?
Na početku ste pomenuli, dakle, taj procenat trenutno iznosi 50% svršenih učenika se zaposlilo u kompanijama u kojima su obavljali učenje kroz rad. Moram da kažem da je ranije taj procenat bio veći, iznosio je 75%. Međutim, desila nam se pandemija koronavirusa, svi smo svedoci na koji način je ona uticala i na obrazovni sistem i negde se izgubila taj direktan kontakt između poslodavca i učenika u određenom trenutku isključivo iz epidemioloških razloga. Naravno, ta saradnja je kasnije nastavljena istim kvalitetom, ali prosto smatramo da je to ono što je dovelo do tog smanjenja broja i da će procenta i da će taj procenat u narednim godinama da se poveća. Svakako, suština dualnog obrazovanja upravo jeste u tome da je poslodavac od samog početka uključen u školovanje učenika, dakle uzima učenika na samom početku školovanja, nudimo mogućnost da stekne neophodna znanja i veštine za obavljanje određenog zanimanja i naravno na kraju bi trebalo da ta njihova saradnja rezultira zaposlenjem. Ali prosto dualnih obrazovnih profila ima i trogodišnjih i četvorogodišnjih, kako smo malo pre objasnili. Određeni obrazovni profili imaju prohodnost na dalje školovanje, dakle na visoko obrazovanje i to se negde od određenih profila i očekuje, ali praksa nam pokazuje da i u takvim slučajevima poslodavci ostaju u nekoj vrsti odnosa, da li stipendiranja ili nekoj drugoj vrsti odnosa sa tim učenicima koji se nakon završenog školovanja vraćaju, dakle, tim poslodavcima i zasnivaju radni odnos sa njima.
Da li Srbiji nedostaje stručna radna snaga?
Nažalost, nedostaje. i tu bih samo malo proširila u smislu da ne nedostaje samo Srbiji, nedostaje nažalost čitavom svetu, jer negde smo prosto svedoci da nema grane industrije koja u ovom trenutku nije u problemu kad je u pitanju kvalifikovana radna snaga. I kada govorimo o nekim razlozima, mogućim razlozima za to, prosto velike su fluktuacije radne snage u čitavom svetu, pa tako i kod nas. Kod nas su takođe velike migracije stanovništva u zemlje Zapadne Evrope, Severne Amerike, prosto ekonomski razvijenije zemlje, ali sistem radi na tome da prosto popravi situaciju, da tako kažem, odnosno kroz različite programe, projekte poput dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju, dualnog obrazovanja na visokom obrazovanju, poput programa Moja prva plata. Dakle, to su sve neki koraci koji sistem čini kako bi prosto uticao na to da se reši ili barem smanji problem nedostatka radne snage. Ono što bih želela takođe da pomenem jeste da pored ovih aktivnosti u kojima smo do sada pričali, Služba za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije realizuje niz drugih projekata koji takođe idu u prilog ostručavanju, da tako kažem, kadrova u Srbiji, pa bih tako pomenula i projekat Intervet, jedan veoma interesantan projekat koji sprovodimo sa italijanskom organizacijom UNICER, koji u stvari nudi mladima koji su trenutno u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja, najčešće dualnog obrazovanja, ili su završili svoje školovanje, nudi mogućnost za stručnu praksu u inostranstvu. I ideja tog projekta jeste upravo da kroz jednomesečnu ili tromesečnu stručnu praksu mladi ljudi steknu nova znanja i veštine u međunarodnom okruženju, da tako kažem, i po povratku u Srbiju naravno obogate svoju radnu praksu, svoje mesto gde obavljaju učenje kroz rad. I ovo je prilika i da kažemo da je u ovom trenutku otvoren jedan poziv za učenike, za svršene učenike srednjih stručnih škola za tromesečnu praksu u Lyonu u Francuskoj. Te ih pozivamo naravno sve, ukoliko su zainteresovani, da se prijave i da više informacija dobiju na sajtu Privredne komore Srbije.
Na koji način se dualnim modelom obrazovanja zadržavaju i privlače novi investitori?
Ovo je vrlo interesantno pitanje, jer zaista u praksi jako često smo svedoci da kada dolaze novi investitori, kao jedan od zahteva koji postavljaju pred nas kao državu jeste i postojanje dualnog modela obrazovanja. Naročito kada govorimo o investitorima koji dolaze iz nemačkog govornog područja, iz zemalja nemačkog govornog područja, gde prosto oni vekovima i tradicionalno već realizuju dualni model obrazovanja i navikli su da na taj način dolaze do kompetentnih i kvalifikovanih kadrova. U prethodnom periodu mnogo toga smo naučili upravo od tih zemalja, od Austrije, Nemačke, Švajcarske, i negde sve ono što smo naučili smo pokušali da primenimo u našem kontekstu. Dakle, nije bilo moguće svakako primeniti u potpunosti njihov model, ali smo ga prilagodili i našim uslovima i našoj privredi i prosto obrazovnom sistemu i napravili neki naš model dualnog obrazovanja koji takođe odgovara i njima i veoma im je značajan kada planiraju investiranje u našu državu.
Kako se odvija program dualnog obrazovanja u visokom školstvu i na kojim fakultetima?
Dakle, dualni model obrazovanja postoji i na nivou visokih studija, dakle pored srednjeg stručnog obrazovanja, i može se realizovati na nivou strukovnih i akademskih studija. Model je također regulisan posebnim zakonom i podzakonskim aktima i naravno zasnovan je, kao i kod srednjeg stručnog obrazovanja, zasnovan je isključivo na potrebama privrede i ima za cilj rešavanje problema nedostatka kadrova, kao i sve o čemu smo do sada i pričali. Dakle, Ovaj model obrazovanja podrazumeva da se poslodavci direktno povezuju sa visokoškolskim ustanovama i zajedno kreiraju program studija koji je i jednima i drugima, naročito dakle poslodavcima, neophodan. Nakon kreiranja tog studijskog programa, da kažem, ide se na akreditaciju tog programa u skladu sa zakonima koji regulišu akreditaciju visokoškolskih ustanova, nakon čega se upisuju studenti. I ono što nam je, što je jako važno isto pomenuti, jeste da u dualnom modelu studija studenti provode 450 sati godišnje u kompaniji i 450 sati godišnje na visokoškolskoj ustanovi. Dakle, dosta je visok taj procenat sati koji oni provode kod poslodavca na osposobljavanju za konkretno radno mesto. I za razliku od srednjeg obrazovanja, dualnog modela u srednjem obrazovanju, ovaj model je nešto relaksiraniji u smislu što se sada radi već o punoletnim licima, dakle sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu to je već dovoljno lakše, da kažem, i jednostavnije je. Ali naravno i u ovom modelu, dakle, studenti su materijalno i finansijski obezbeđeni od strane poslodavca, imaju mentora koji u potpunosti prati njihovo školovanje, dakle, od početka do kraja i pomaže im u učenju. Što se tiče nekih pokazatelja, u ovom trenutku oko 600 studenata se školuje po dualnom modelu studija u jednoj od 95 kompanija i trenutno je zaključeno oko 100 ugovora o ovom modelu studija i Privredna komora Srbije je zakonom u obavezi da vodi javni registar svih zaključenih ugovora o dualnom modelu studija, tako da se svakako javnost može na sajtu Privredne komore Srbije informisati o tome i koji su to poslodavci, koje su visokoškolske ustanove, ali naravno kao i u srednjem obrazovanju i ovdje imamo širok dijapazon grana privrede, dakle od elektrotehnike, mašinstva, IT-a, svakako turizma, ugostiteljstva, dakle sve grane privrede su zastupljene i na ovom nivou studija.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Gošć emisije u središtu pažnje Aleksandra Milićević, viši savjetnik za razvoj obrazovanja u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.